Тавалустың тоолу аргалыкты биле күзлүктү. Шиянам эрте бурунгу шада жүрөн керген. Чиге соңгу жүктө чиңге кара кемге аргалыкты күзлүктү деп ийи кижи жүрттап жаран жүрөдүр. Аргалыкты дейирзи Жаңгыз Борбак тарлан шоккар арган нендин үскө малмагыны да жок. Аң мен балык байлан ай шеңне биле амыдырар мындык жүрөдүр. Күзүлүктү дейирзи аргылыктыны айбылар малмаганы да шыдалдык да алдайнын аңын меңин артынып чир аскыр ой аттык да жүрөдүр. Бир эле күн аргылыкты дейирзи күзүлүктүнүн аалынга жете берген. Күзүлүктү чиң шайын кайындырып Чигир бообазын пыжырып салып, тос каат олбук кудузун жадып, күндүлеп чугаалап олурган жүрөн керген. Силердин арга хорганганы көрүксеп, тыңнасап та олурган киши болгойбун. Аз кезик табарышкан жүрөдүр. Амна арганганы көөр болгондурмун. Аргалыкты олургаш. Ынтыгдыр. Көргүзүп болурмен. Аргамны аалымдагы акбаш келди мийнежим. Аскыр оюңну пердан, аргамны артып алыш келейин дептир. Күзлүктү да саат чокка берип калыптыр. Аргалыкты да аалынга жанык белгеш, аскыр оюңну собаптыр эмеспи. Күзлүкчү аргалыкты малын аме кер эмеспи деп манарга оозу сурак да барган. Канчап жеткен киши бор дейиш, аскыр оюн сүрүп, аргалыктынын аалынга жете берген. Баарга аскыр оюн соп чийип алган болуптур. Күзүлүкчү тургаш чооруң ол деп айттырган. Арган көөрмөн деп чүң болду, арга биле чийирим олдур деп аргылыкты карылаптыр. Күзүлүктү оңдун наш азынып коротуп кежеле дей берген. Аман жар аргылыкты да кижей бер мал бар эмес аскыр оюнун онунга Бағай өйін беріптір. Күзілікті. Сен ғымысқай өш қаш бағай өйіңні чор мен дор өлчік дейш. Арғылықтыңның өйін өртедік біш, чори барыптыр өз бі. Арғылықты өйінің сегін бөлі шарып жүктеп алғаш, қаратты ханының алының жаныңға апарып, өгілештір өппейтір тіп қаш, қаратты ханының алын же қылашта болғандыр. Қаратты ханның ұрылары аргылыктының өн көрбістейш жүгіржіп олып тұр. Аргылықты тұра. Хоржақ-хоржақ, өске кізі көр, дейір болса, бұстып, қойықталып, барып түзірі өзіп маларым, деп шоғалаптыр. Челі көрбіз, бұстып әрзі, чаа өгден бергей біз аң, дейш, аргылықты тозып тұрдала, чаза вазып чори барғанлар жөңірген. Аргылыкты хаанның тозан аат толган жетпес токул жагак үргезинже кады жени кажык төскө тоң жени товук төскө жетир кир басып. Хаан амыр кадын амыр деп баралга та кире бергендир. Хаан олургаш. Арга хоргалык аргылыкты кайын келдиң деп айттыргандыр. Аргылыкты Чинге кара кемден көшкөш. Силердин аалгыдан жоогуңарга багай өгүнү өппейти болгош. Силердин мал сүрүүңөнү малдап, божо хотпаңынны четирейин дейш, баралгап чөрбенин хаан деп чугалаандыребезби. Хаан олура. Ынжан айласын ол деп харылаан. Хааннын өргезинден аргылыкты нүк берген. Сениш өппейти тикпаан өн хааннын уруулары узур басып қақпан бұқып тұр. Арғылықты ұғылап сықтап, ұрударыны қонжыле берген. Хан артық өйін бергендір. Арғылықты амырап, чинге қара кемінде көйіп жана бергес, қонжықша ағы өгілік олырып тұр емес бе. Ата арттасында күзілікті арғылықты қанчап барған емес дейш қап кейірге. Арғылықты тозан ат олған жетпес, тоқылжағақ өргелік олырып тұр. Күзілікті тұра. Өңнімен өрттедік мен ішқажымбай, ам өңіні ғайын тавалдың арғалықты деп, айтырарға. Мен бағай өміні сіленнің өрттетік беніңер менге ғонжуыла екі болды. Қаратты ханның мал сүрі, сырынған, сары кедіс, өң құйу хәріліп тұрған жерінге таваршығаш. Өң құйуын бергаш, ча өң біле шаңнатты мейін деп, арғалықта жоғалаған еркін. А күзілікті тұра, мен базы өміні өрттетік беш, кедірі берейін деш, талаш біле жорып қаптыр. Барғаш бағай өн өрттетік беш. Хүл, хүйуын шоғдайлап алғаш, қаратты ханның алын же чорблаған. Ханның тозан ат олғам жетпес, тоқыл жағақ өргезінің жаныңға шоғдайда өнің күлін салық бағаш, ханның өргезін же қадық жәнні қажық төске, тоң жәнні тоғық төске жетір кейір базып кіре бергендірі бәз бә. Хан амыр, қадын амыр деп сөгіріп бара алғаптыр. Хан олғаш. Күзілікті, қайын бергелдің қай барын ол ол деп айттырыптыр. Сіленнің мал сүріңер сырынған, өрттен өң құйу хәріліп тұрар, дейірге өм өрттеді олғыш. Құйуын әкілді мен хан деп жоғалағанда. Күзілікті жуан келген. Қаратты хан келіңдеп қарадаш, кезінің ана дұрған мал мағанға қарғанып, алға пұжар бақ жүйезін әккер, күзіліктіні бағылы өкіліңер. Әрейдіңір, деп, қаларыңға айтқан. Күзілікті қорғып дебеден ұл өне қалаш, ханның арал батызыңға ұдық ұжынға жеттірбейін бардыр өз бе. Қорадан қортқан ұл біле, арғалықтының алын жамаңнай бергіш, кізім әкіліп, кізінің өг басының өрттетті тұрар сән деш, күзілікті арғалықты же кезеліп әрттір өз бе. Амғанжар, мен жаңы сорбақ тарлан шоққары немні алыр болыптыр сен ейін деп. Аралықты жоғалаған. Күзілікті тұрғаш. Сен арған қырған енеңі чор мен деш. Арғалықтың нен соқ бақ баш, чори бар тіребіз бе. Арғалықты нен жүкті алғаш, қаратты ханың алының адаңға апарып, адағашқа чөлей тұрғызғаш, сен нәк баш, қаратты ханың алын жабазып, үніп жұтқан. Қаратты ханың рулары арғалықтының тарлан шоққа нен көрбісті жіп, маңнажы олырып тұрлар. Арғалықты тұра, ой-ой, хоржақ тұңғаларым. Көбей кізі көргенде, жүрей жайлы бөліп бармал жүве, нар соғысылауаңар дептір. Өліп та қалса, инеңенің дойуын артыққа бастырып бейбіз деш, арғалықты дозу чаңнап тұрда, жаза базып, маңнажып бейер ортта, сені жазылғаш өліңінек барып түшкен. Арғалықты да. Жаңғыз борбақтарынан шоққары нем өлдіріп бағдыңар. Жаңғыз да болса амданың сүдін шабы жер. Қырған да болса тарлан шоққар жүзінің чаптары нем жүбе деш. Ұғылап сықташ тұрып берген. Амған жағар ханда руларының жанығырыңға шыдашпайын, арғылықтының бітше қодан сыңмас малды беріп тіребес бе. Күзілікті да арғылықты құлығыр амған чап барған ерге дейш. Бақ чаяның базала. Чөгін елебес, арғалықтының ағалыңға керге, арғалықты қодан сыңмас малмағаных олырып түребес бе. Күзілікті тұрғаш, бұ қодан сыңмас малмағаны қайын оғырлау алдың қолығыр, деп айтырыптыр. Арғалықты олырғаш, мен тарлан шоққар жаңғыз немні сен соққағаның ғонжылы екі болды. Қаратты ханның шырезінің бұдысына берген, аңа инек малдың сығырға қерек жүбедір. Хан немнің сығырған хирелес мені малмаған ерт сепілі шаңнады. Амырадым, жежеді ажоданы артықтавас хереліп тұрар хан жорды деп, ұнчанған. Күзілікті да арғалықтының жоғазыңға бүзіреш, алыңға жанып кеп. Инектерін түгерезін соқылаш, оң талыққы жоданың кезі алғаш, арық жағай аржылға ора алғаш, қаратты ханның алынды жорып қаптыр. Қаратты ханның тозан ат олған жетпес тоқылжаға көргезінге бара алғап кіре беріптір емес бе. Хан да тоз қат олбы қырында сада болдырған күзілікті ханға бара алғаш. Сіленнің сіреңеннің бұтысына берген. Инек малдың жодазын хәрілейін дейірге. Инектерім соққаш жодаларын бара алғап келді мейін деш. Аржылда жодаларыны ханға ептік айлық сұнған екен. Хан ажынып қорадан. Чүйімінді қайлы бұқты жүйіне келдің ұт, ұрат, жору, деш күзіліктінің қырында лабарған. Күзілікті қорғы бергіп дезі өнгәш, қайра әнектерін қомытап, базыла арғылықтының ағынға жорқ қаған үркен. Арғалтының алынға барғаш. Чүйімінді қонжы кезістен, мен қамық малмағанымны тоғызазын соғызырады жедің. Сені мен қанжар әбеспен деш, күліп шары алғаш, үндір сөйіртіп жорқ қаған. Белілі жерге аппарғаш, өрттеді дей берген. Арғалтты жұтқаштың. Мен арық сөйіктігі жүмен, мені жеді ұрықтың белдірінге аппарғаш, арттыш ия жібілі. Өрттетіп көрем, оң башқа қарқыш келенін жедеп ердіп, мұны жоғалаған жүмен әркен. Күжілікті сезінгеш, аралтыны жеді ұрық белдірінге аппарғаш, ияшқа так шарық баш, тайға жа арттыш ия жі тіліп чорай барғындыр емес бе. Арғалықты ол жерге жыдарға жыра қара атты қара торғы тонның әр қау алған. Көрге қаратты ханның бір жарықы қара селбі жаңғыз тажызы болыптыр емес бе. Арғалықты көре соқпаш, бір қараан базып алғаш, жоғырттап жыдыптыр емес бе. Ханның тажызы келгеш, жүге мұнда жыдырсен, сенім мұнда қым шарықпады деп айтырған. Арғалықты жытқаш. Мен бір қараан бақсыраан мұнды кежмен. Ам чеді ұрық белдірінге чеді қоңықта пектедіп, шарыды балғашы дарға, қарақтаны бейдіп, тыңнаш, ұнжап жыдырмен деп, хүйін-хүйін жоқ қарылаптыр. Сен оныңға чыдайын бақым деп денгі тажы ділеш тұрп беріптір. Арғалықты жыда. Жоқ-жоқ, ұржық, ары жоғдан қонжыдыр, екір бап көрейін деп тадыр емес бе. Хан кезінің жаңғыз оғлы кезідірмен. Сен даған жар, қаратты әлгізі адымны мұнғаш, еді кәуімні көтке шаны бірақым, деш деңбі тажы чанып тіліп тұрып берген. Арғалықты бүдіу амырап, күзілікті жетіп кейіне деш, талажып. Че қарын жаптыр сенейін, мен да қан жар қаратты әлгізі жаңғыз қарақты жорур менің нан дейірге. Деңбі тажы та өлір жерінге өріп бар дейін шығаш амырап, арғалықтыны жезіп салғаш, қамық еді кемін ұштып бергеш, арғалықтының баға еді кемін кеткеш жұтып алған. Арғалықты да жүзіп ор, тажыны тақ қылдыр жүспір шарық бақпаш, жыра қара атты мұнғаш, салыла берген жоң еркін. Күзілікті артышты кемінің базындан артты жиязын жүкте алғаш керге, арғалықты да хевер сытқан. Ары сөктік мен дау алған, кежіні тайға таңдық кездіп тұрар, қонжық дайызым болғыр бұ. Амна аяңы долды бе қылғыр, деш, қызанып-қызанып, денгі олды өрттеділі бергендір емес бе. Ол да чанып чалбарып, қаратты ханның олды дүрбен, мені арғалықты мегілдеп оныңға жыттырық бағды, дерге да тоғайын, алғыттызын, қысқыттызын, ханның жаңғыз тажызы мен деп, бір қараан базы олаш авиасты қылғыр болғыр ба, деш, өрттедік беш, чорай барыптыр емес бе. Күжілікті да тартазында малмаған ет себін оншалап алды дейш, аралтының алыңа жеті берге, бағдашта мүмкін әзір жүгеннің қонжық жыра қара атты бағдан тұрған. Мені мұндап чүй мұндық жүгелген жоғыр деп, арай қайқақсап кіре берге, арғалықты дөрді қара торғы тонның сады олырыптыр. Күзілікті, ам басыла чөген мейін, ам қанжап дірлік білдім, сені мен өрттетік мен шығажыңбай дептір. Сен мені өрттеткенің оңжығылы екі болды, аз кезік болды. Азды оранында шағыда өлген ада емнің үйін үлескен жерінге барыпты мен. Оң екі еді кеп, жыра қара ат, малмағанда алдым. Сен ада емнің үйін базы Амерттен үлес жетіп тұрар. Сене базы сөгілі дейір жұрды деп, арғалықты мұнжағыр қарылы олған ерген. Күзілікті дұрғаш, Амерттен базы өрттетік көр деп жанып тұрып берген. Арғалықты кезі бастып, торамжыларды кезі өрттетіп өлдіретті, кезе жоғалғай, үлік сен жерінгі өріп барсаң болсыңса, барды нясын деп, ботанғаш, ияшқа жыспыр шараш, құрған яшты еңдерет сүйек кілгеш, күзіліктіні өрттетіп үндірік бен дәжі өңіркен. Арғалықты да ам өзеттені жоқ, амыр менді жұттап тұрып тұр. Берінділі күн арғалықты қаратты ханыңа алыңа барып тұр. Ханның жаңғыз тажызды жеткен. Үнжанғаш барын жүктен майттан қу хамны хоу әкілген хамнадып тұрып тұр емес бе. Арғалықты таштыға тыңдап тұрарға хам. Арғалық жүме, арғалықты дала жүр бар ейін деп алғырып алған тұрған. Арғалықты бағлашта тұрған езерлік малданны қошқаш, қаңғырады-қоңғырады хөлдеді үндіріп көштін. Ча дайын кәлді деш, қасқырыл өндіргендір. Өгді қамы кезді тоғыз үнә қалышқын, аралты қарыстыр кірі қалаш. Алғанымыз шаңдырған қамыны құжақташ, қанының көгер тосқарын жа бажын құты-құлдыр кейір соғынақ баш үнә қалай берген. Қамы ұлыс ат көлін тұтып алға шедік берге, қамы да жоқ, тілеш таппайын тұрғандыр емес пе. Арғалықты кірік білгіш, көгерді қойтпаққа барғаш. Оқ-көдік, көгерінің башқызы қадың болейін, қан кезінің көгерінің башқызы кезі болжып етірілі, деш. Хамның бұтындан тұтқаш шағ айындыр бұза берген. Хан олырғаш. Хамыңыз қортқаш көгерді өкірі берген олдырылы, деш қала кілектік алғыралы беріп тұрш. Ол дағын жар, тірі бар болса жетіп берінен, үлген болса сегі өсті берінен. Хо олған хамыңыз қонжы қолды. Аңған жарыл, арғазы жүлмон арғалықты деп, мұң жылып мұғыланған хан айтырған. Арғалықты олырғаш. Әрттен әтті мен арғазын тұқпаймен аған, деп мұны жуғалы болырып түребес бе. Тартасында арғалықты хамға мөнді хан қойлатқаш. Бұдының бұдының езенге ешвеге қадағаш. Тәбеге хамның олытты ұшқарғаш, кедіріп жорқпын жуан ерген. Хамның алын жанға жеде беріп түребес бе. Хамның жеді сарғы баштығы олдары, абабы сетіп кәлді деш. Маңнажыл отырғандыр. Арғалықты. Ой-ой-ой, тебе қонжы жор, табылай бие жор, аванғанны ат қалыр, деп алғырып жорбы же, олдар ана алғы қышқылық маңнажбыз шаған келгендер. Арғалықты езенді ешвегені тебенің иіп ақтыдек елтекпін. Тебе да табылам нөмгін. Арғалықты хамны осығына жору салбыз шаған аңдарылы батқан. Хамның қойнында ханында жарылған. Арғалықты да. Дебедім бе, кеші сөздің намаз қолы құрларды ерге қолда тұрғаш. Ааа, бұғыда бабыз таған жар, ханымыздың айбылаған кезілі қарын әзір бады дежіп. Хамны дері дүңгірілі ғады алғаш чорай барғанлар. Арғалықты алынға чанып кеп, ағы өгілік, арбын малдық, амыр тайбың ойын ноя, чиғын жире жұрттап чорай барып түребес бе.
Сөзгілелді Нұмжан, Тыванның алдарлық артизі, Ириль Станислав Николаевич.